Je 19 hodin, vážení posluchači, a ze studia Beta se vám hlásí ke komentovaným zprávám Vladimír Kapal a
Soňa Zikmundová. Vás zdravím na vlnách Svobodného rádia a máme pro vás připravené zprávy.
Tak a začneme hned tou zprávou první. Já tam jenom dám podkres.
A nyní se podíváme do Damašku. Při atentátu na šítském předměstí Damašku přišlo v neděli o život 60 lidí. Dalších nejméně 100 lidí bylo zraněno. S odvoláním na syrskou organizaci pro lidská práva SOHR to oznámila agentura Reuters. Podle původních zpráv se atentát odehrál před šítskou svatyní na předměstí Saida Zainab, v níž jsou údajně poschovávány ostatky blízké příbuzné proroka Mohameda. Agentura Sana nicméně posléze oznámila, že první bomba vybuchla u autobusového nádraží, když se k místu začaly zbíhat lidi. Odpálili se nejméně dva sebevražední útočníci. K útoku se na internetu přihlásil Islámský stát.
A z této zprávy vidíme, vážení posluchači, že opravdu Islámský stát si nedá pokoj. A největší tragédie pro mne je informace, kterou jsem dostal nedávno, že oni punktují, ty islámisté, pro tyto sebevražené atentáty stále mladší děti. Protože ty dospělí jsou zřejmě všichni v Evropě.
Byť dnešní zprávy začínají spíš jako černá kronika, budeme pokračovat, podíváme se do Ruské federace, do Moskvy. Nejméně 12 obětí na životech, včetně 3 kojenců, si v noci na neděli vyžádal rozsáhlý požár v Moskvě. V budově, kterou zachvátily plameny, se nalezala kryčovská dílna, v níž žili přistěhovalci ze Střední Asie. Kriminalisté předpokládají, že šlo o žhářství. Oheň vzplál v sobotu večer ve staré zástavbě v ulici Stominka v centru Moskvy. Necelou hodinu po půlnoci byl uhašen. Moskevský starosta v reakci na neštěstí nařídil zkontrolovat průmyslové areály, zda se tam neskrývají příbytky nelegálních migrantů a zda se dodržují požární předpisy. Tolik, Vladimíre, jestli máš zájem.
Ne, tuto zprávu se ani komentovat není potřeba. Je to neštěstí.
A další zpráva je z Anglie. V Douvru se střetli odpůrci a zastánci uprchlíků. Potyčky trvaly několik hodin. Do anglického města Dover se v sobotu sjelo několik set antifašistů, kteří se přijeli postavit účastníkům ohlášené demonstrace proti uprchlíkům. Potyčky nastaly, když se skupině krajní pravice podařilo protrhnout policejní kordon, který oba tábory odděloval. Při výtržnostech létaly vzduchem cihly i zápalné lahve. Policie zabavila přes 20 zbraní. Douvrem projíždí většina z uprchlíků mířících do Británie z francouzského Calais, které je od britských břehů vzdáleno jen 34 kilometrů.
A z této zprávy vyplývá jedna podstatná záležitost. Obyčejní lidé v Evropě, na rozdíl od vlád, se v začínají proti imigrantům bránit. A ono jim v podstatě nic jiného nezbývá. Bohužel je to přesně podle plánu NVO, která organizuje tyto nájezdy těchto vetřelců, protože chtějí v Evropě, aby zavládnul v Evropě chaos, aby se lidé pustili do imigrantů, imigranti do lidí a do lidí by se potom pustili i bezpečnostní složky jednotlivých států. Je to zlé, ale nic jiného lidem v Evropě nezbývá, než se začít bránit sami.
Další zpráva je z Německa. Kancléřka Angela Merkelová očekává, že váleční uprchlíci, kteří v Německu získají azyl, se později vrátí zpět do své vlasti. Ochrana, která je jim poskytována v Německu na základě takzvané ženevské konvence, je časově omezená na 3 roky, uvedla dnes kancléřka na sněmu zemské buňky své křesťansko-demokratické strany v Mecklenburgu předním Pomořansku. Při vší snaze o integraci je nutné dát běžencům najevo, že v Německu získali pouze dočasný pobyt, uvedla Merkelová na sněmu v Neudenburgu na severovýchodě Německa. Očekáváme, že se až v Sýrii nastane mír, až porazíme v Iráku Islámský stát se znalostmi, které jsme získali, že se vrátíte zpět do své vlasti, řekla. Podle šéfky spolkového kabinetu by se měla opakovat situace z 90. let, kdy po konci válek v Jugoslávii z Německa odešlo zpět na Balkán 70% válečných uprchlíků. Německo v minulém roce přijalo na své území více než 1 000 000 migrantů. Většina z nich jsou uprchlíci s občanskou válkou z sužované Sýrie. Do střední Evropy se většinou dostali po takzvané balkánské stezce, vedoucí z Turecka přes Egejské moře do Řecka a přes balkánské země dál do Rakouska a Německa. Ve snaze omezit počet migrantů, kteří do Německa přijdou v letošním roce, sází kancléřka především na boj s příčinami uprchlictví, užší spolupráci s Tureckem a důslednou ochranu vnějších hranic schengenského prostoru. Ovšem samozřejmě kritici mají své připomínky a říkají, že to pořád nestačí. Dlouhodobě usiluje o evropské řešení uprchlické krize, včetně rozdělení uprchlíků mezi jednotlivé členské země Evropské unie. Ve čtvrtek se navíc špičky koaliční vlády dohodly na dalším zpřísnění azylového zákonodárství. Na seznam bezpečných zemí například nově přibudou Alžírsko, Tunisko a Maroko. Podle kritiků Merkelové jsou ale opatření k omezení migrace stále nedostatečná. Před budovou, kde se konal sjezd zemské buňky CDU v Mecklenburgu předním Pomořansku, dnes například demonstrovalo zhruba 200 příznivců pravicově populistické strany Alternativa pro Německo. Celá jiné řešení migrační krize, než kancléřka Merkelová by si představovala předsedkyně AfD Frojke Petriová. Německé hranice je podle ní proti migrantům v případě potřeby třeba chránit i s nasazením střelných zbraní. Sama si to prý nepřeje, ale možnost použití zbraně musí existovat, uvedla dnes Petriová. Přednost ale prý dává dohodě s Rakouskem, přes které do Německa migranti nejčastěji přicházejí a důsledné ochraně vnějších hranic Evropské unie.
Já se domnívám, že se Angela Merkelová hluboce mýlí. Jestli se domnívá, že pokud by skončila válka v Sýrii, že by se vraceli imigranti zpět do této těžce zkoušené země. Podle informací je Syřanů, skutečných Syřanů, protože všichni jsou Syřané, co sem přijdou, protože zahazují doklady, tak skutečných Syřanů je podle výzkumu jenom 13%. Tito lidé by možná se po ukončení války v Sýrii vrátili. Ti ostatní ne. Ti sem nešli kvůli válce. ti sem šli dobít Evropu. Ti sem šli za to, aby se měli bez práce dobře. A tak z tohoto důvodu se domnívám, že se Angela Merkelová mýlí, že ta zpětná vlna nebude. Další věc. Připadá mi to, co říkala o vnější ochraně Schengenu, jako když se přijde s křížkem po funuse. Protože ta pevná a masivní a opravdu všemi způsoby dostupná obrana schengenského prostoru měla být udělaná nebo zařízená okamžitě po začátku imigrační vlny. A ne teď, když jich tady je zhruba v Evropě na 2 až 3 miliony. Takže já si myslím, že teď by se to mělo udělat jenom, aby sem nepřišlo o něj zmiňovaných 8 až 10 milionů. Ale nevěřím. A je mi to líto tomu, že by ti imigranti sami od sebe odešli. Ti by se museli všichni násilně deportovat.
Kromě arabských zběhů samozřejmě do Evropy také jsou přiváženy děti. V Evropě zmizelo nejméně 10 000 dětských uprchlíků. Europol se obává, že padly do rukou gangům. Po úřední registraci podle štábu Europolu Briana Donalda zmizely tisíce dětí, které do Evropy dorazily na vlastní pěst. Jen v Itálii se pohřešuje na 5 000 dětských uprchlíků. Další tisíce postrádají ve Švédsku. Úřady se obávají, že mnohé z nich mohly padnout do rukou zločineckých gangů, které mohou využívat například jako sexuální otroky. Další se zřejmě nacházejí u svých příbuzných. 10 000 pohřešovaných dětí je podle Donalda spíše jen opatrný odhad.
A já bych ještě dodal, že já mám ještě další obavy. Jak známe z nedávného příkladu občanské války na Ukrajině, kde se ztráceli lehce zranění vojáci, bylo oznámeno, že padli v boji, a to na obou stranách, protože ukrajinští gangstři tyto vojáky zabíjeli a orgány prodávali organizovaným zločineckým gangům, tak se obávám, že velká část těchto dětí padla za oběť právě jim a jenom menší část jako sexuální otroci. Je to neštěstí, tento svět.
V Evropě zůstáváme, ale podíváme se na zprávu z trochu jiného soudku. Oceánem bloudí 164-metrová nákladní loď. Chystá se záchranná operace, jinak ztroskotá u břehu Francie. Tým expertů by měl v pondělí za svítání učinit poslední pokus o záchranu nákladní lodě, kterou už 5 dnů volně unáší proud v Biskajském zálivu u břehu Francie. Plavidlo dlouhé 164 metrů se naklonilo o téměř 90 stupňů. Záchranáři chtějí připevnit k plavidlu tažné lano a pomocí remorkérů ho odtáhnout na pobřeží. Víkendový pokus o záchranu lodě Modern Express zmařil silný vítr a 6 metrů vysoké vlny. Celou posádku již v úterý evakuovali záchranáři. Loď převáží 3600 tun dřeva a stavebních strojů a 3000 tun ropy. Tým expertů, který v pondělí učinil poslední pokus, bohužel se nepovedl. O tom informovala agentura AP a doufejme, že celá akce dopadne dobře. Námořní odborník Jacques Lossa se domnívá, že není možné loď v tuto chvíli narovnat a v tomto stavu ji dostat do přístavu, neboť, jak jsem již četla, loď je nakloněná. Nejpravděpodobnějším scénářem je podle něj dostat loď pozvolna na mělkou, měkkou písečnou pláž, aby nenarazila na skály nebo na něco, co by ji mohlo poškodit, pak ji demontovat a vyčistit. Hrozí tam totiž i to, že by se vylila ropa do moře.
A z případu známého Exxon Valdez, lodi, která v Mexickém zálivu ztroskotala, byla to ropná tanker, ropným produktem, tak to byla tehdy ohromná přírodní katastrofa, která připravila o život neskutečné množství vodních živočichů a ptáků. A právě, i když ta byla daleko větší než tato převražená loď, protože jak bylo vidět z videa, tak ona je opravdu položená na bok. A takže je opravdu důležité, aby se na náklady majitelé této lodi, protože jsem se nikdy nedočetl, ani Sonja to tady nečetla, kdo je majitelem této lodi, tak na jeho náklady by se měla ta loď opravdu dotáhnout na ten písek, aby se z ní hlavně ta ropa přečerpala a nedošlo k té ekologické katastrofě.
A v další zprávě se podíváme za Velkou louži, čili za Atlantský oceán. Trump je v Iově znovu ve vedení. Jeho triumf ale vážně ohrožují přeběhlíci. Bude to drama. Půlroční období debat a plán planého přetlačování konkurentů v amerických prezidentských volbách končí. Už v pondělí se odehraje první ostré hlasování v Iově, které ukáže, jak si republikánští i demokratičtí kandidáti skutečně stojí. V komentovaném a v průběžně aktualizovaném online přenosu budou zprávy aktuálně sledovat celý tento souboj o Bílý dům, který stojí za pozornost. A my samozřejmě se přidáme a budeme vás rovněž informovat.
Celý boj o příštího prezidenta Spojených států, mezi námi řečeno, vážení posluchači, on se jedná, všichni kandidáti jsou nominovaní NVO, tak celý tento boj dostal novou dimenzi. A to informace o tom, že jedna z kandidátek demokratické strany, paní Hillary Clintonová, se paktovala a brala peníze od pakistánského miliardáře, to znamená od islámisty, od muslima, a předpokládají komentátoři ve Spojených státech, že žádní tito milionáři nedávají své peníze z čilého altruismu, nýbrž je to obchodní transakce, takže proto bude zřejmě pozice Hillary Clintonové dost povážlivě nakloněna. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, ale znova opakuji, ať vyhraje ten či onen, tak jsem přesvědčen, že se na politice Spojených států naprosto nic nezmění. Vidíme to i na prezidentu Obamovi, který když prováděl kampaň na první zvolení, tak měl tolik pozitivních programů, tolik pozitivních názorů, že jsem si říkal, že snad to bude po dlouhé době prezident ražení JFK, a ukázalo se nakonec, že tento dosazený neameričan, podvodem dosazený na trůn nebo na křeslo prezidenta Spojených států, byl v mnohém horší než jeho předchůdci. A tak se necháme přesvědčit a překvapit, jak to vlastně v té Americe dopadne.
Když si Vladimír už zmiňoval prezidenta USA Obamu, tak jenom k tomu zprávička, že Obama navštíví mešitu poprvé za léta strávená v Bílém domě. Americký prezident Barack Obama navštíví ve středu baltimorskou mešitu a sejde se s členy americké muslimské komunity. Bude to pro něho poprvé v prezidentské funkci, uvedla agentura AP. Podle amerického Bílého domu chce Obama návštěvou vyjádřit veřejnou podporu muslimům v době, kdy jsou náznaky toho, že se veřejné mínění v USA proti nim obrací z obav z teroristických činů páchaných extremistickými skupinkami. Obama se do značné míry doposud od muslimů spíše distancoval, aby neposiloval spiklenecké teorie o tom, že je skrytým muslimem narozeným v Keni jako jeho otec. Obama se ale ve skutečnosti narodil na Havaji a je křesťanem. Přesto mnoho lidí v USA stále věří, že to není pravda. Já podotýkám nejenom v USA, ale i my se domníváme, že je pravdou to, že je stejného vyznání jako jeho otec, který žije v Keni, nebo se tam narodil, ale rozhodně to mělo velký vliv právě na Baracka.
Já jenom připomenu, že prezident Spojených států se celým jménem jmenuje Barack Hussein Obama a to střední jméno, to prostřední jméno jasně vypovídá o tom, odkud a z jakého prostředí vycházel nebo pochází. A další fakta je velice v krátkosti. Je zjištěno a fakticky doloženo, že Barack Obama studoval na amerických školách na základě stipendia, která jsou udělovaná zahraničním studentům, nadaným zahraničním studentům, to je jeden fakt. A druhým faktem je to, že šerif na Havaji, který tam žije celý život a byl to starší pán už, tak nevěřil a neměl žádné informace o tom, že by se kdy Barack Obama narodil na tomto ostrově a hledal potom veškeré dostupné informace. A nakonec zveřejnil a psal i na nejvyšší americké státní zastupitelství informaci, že Barack Obama není rodilým Američanem, že má nezvratné důkazy kopii rodného listu z Addis Abeby, z Kenii, z Nairobi. A že Barack Obama je tudíž v křesle prezidenta nezákonně. A co se stalo, vážení posluchači? I hned, jakmile odeslal ten šerif tento dopis, tak ho srazilo neznámé a nikdy nezjištěné nákladní vozidlo a on zahynul. Není to podivné?
A v Americe stále zůstáváme. Policie dopadla vězně, kteří minulý týden uprchli z kalifornské věznice. Americká policie dopadla vězně, kteří minulý týden uprchli z vězení v Kalifornii. Jedním z nich je i Iránec Hossein Najeri, kterého předloni do USA vydali po zadržení v Praze české úřady. Oznámil to úřad šerifa okresu Orange. Druhým zadrženým je 20-letý Jonathan Thiel. Třetí uprchlý vězeň, 43-letý Buck Duong, se v pátek sám vzdal. Napsala agentura AP, vězni byli na útěku od 22. ledna, kdy se jim podařilo prořezat ocelové mříže a utéci z přísně střeženého zařízení. Jako prvním za 2 desetiletí. Útěku z věznice s nejvyšší ostrahou jim zřejmě pomohla žena, která v zařízení učila angličtinu.
I z této zprávy jasně vyplývá, že tito vězni nebyli Američané, ale byli to přistěhovalci. A podle jmen je nám stejně zřejmě jasné, odkud pocházeli. Takže vidíme, že i Američané, a bylo to i z toho předešlé zprávy, mají z těch islámistů obavy a to celá Amerika má přijmout podle výnosu Baracka Obamy původně 70 tisíc, pak to velkomyslně Obama zvedl toto číslo na 75 tisíc. Takže vemte si jenom, že Německo několikrát menší a mnohem méně lidnaté má už dnes přes 1 200 000 imigrantů, a Američané se obávají a nemají jich tam ani 70 tisíc. Takže i to vypovídá o tom, jakým nebezpečím islamizace a islám je.
A v další zprávě se podíváme do Turecka. Turecko požaduje od Evropské unie 5 miliard eur za migranty. Turecko je velmi nespokojené, že Evropská unie má v úmyslu převádět prostředky v jednotlivých tranších místo dříve dohodnuté sumy ve výši 3 miliardy eur. Turecko nyní požaduje od Evropské unie 5 miliard. Informace o tom se objevila v německém listu Die Welt, který se odkazuje na dobře informovaný zdroj v diplomatických kruzích v Bruselu. Ankara chce nyní získat 5 miliard eur, ale jsme připraveni poskytnout pouze slíbené 3 miliardy, uvádí list slova evropského diplomata. Jednání mezi Bruselem a Ankarou jsou nyní více zatížená tím, že Ankara se chce aktivně podílet na rozhodování o splátce miliardové pomoci, píše Die Welt. Před týdnem, jak poznamenává Die Zeit, turecký premiér Ahmet Davutoglu oznámil, že tato částka očividně nestačí. 3 miliardy eur jsou potřebné pouze na to, aby byla dána najevo politická vůle k rozdělení břemene, řekl. Takže to byla zpráva z Nové republiky.
Z tohoto postoje Turecka je, vážení posluchači, jasně zřejmé, že Turci chtějí vyždímat z Evropské unie pouze peníze. Podle informací ze táborů, které pronikly z Turecka do Evropy a do alternativních médií, jsou podmínky v těch utečeneckých táborech, kde by mělo být podle informací až na 3 miliony lidí, přímo drastické. A je to z důvodu toho, aby se ti, co jsou tam zadržovaní, aby se tím více chtěli dostat do země zaslíbené, do Evropy. A tvrdí a vydírají Evropu ústy premiéra a prezidenta Erdogana, že pokud nedostanou oni zmiňované peníze, původně to bylo dohodnuto na 3 miliardy eur, které chtěl Erdogan najednou a Merkelová mu je slíbila postupně, to znamená o něch splátkách, jako to mluvila Soňa. A nyní už chce Turecko 1,5 miliardy. To znamená, že provádí silný nátlak na Evropskou unii s tím, že pokud by tyto peníze nedostalo Turecko, pustí všechny imigranty najednou do Evropy. A co by to znamenalo pro Evropu, si umíme představit. Z toho důvodu tvrdím jednu věc. Státem, který přispívá nejvíce, kromě Spojených států, k destabilizaci evropského prostředí, tak patří Turecko.
V další zprávě se podíváme do Itálie, kde se 29. a 30. konala konference evropských nacionalistických stran v Miláně. Marine Le Pen říká, Evropa musí tváří v tvář migrační krizi zavřít své hranice a jednotlivé země si musí sami určit, jak budou na příliv uprchlíků reagovat. Na závěr dvoudenní konference evropských nacionalistických stran v Miláně to řekla šéfka francouzské Národní fronty Marine Le Pen. Podle ní jsou euroskeptické strany připravené převzít vládní odpovědnost ve chvíli, kdy se evropské struktury kvůli řešení otázek migrace a měnové politiky zhroutí. Také Okamura ve svém vystoupení prohlásil, že Evropská unie selhala a hájil právo jednotlivých států být pánem ve své zemi. V těchto dnech v příštích měsících se rozhoduje o tom, jak bude Evropa vypadat v příštích staletích. Na konferenci euroskeptických stran se sešli zejména nacionalisté sdružení v loni vzniklé frakci Evropského parlamentu. Kromě krajně pravicové FN jsou členy frakce Evropa národů a svobody i Nizozemská strana pro svobodu, kontroverzního politika Geera Wildersa, Svobodná strana Rakouska, Liga di Nord, která je z Itálie, a belgický Vlámský zájem. Na konferenci se ale objevili i zástupci dalších nacionalistických stran z Polska, Rumunska a Británie. Z Česka přijel šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dodávám, že tam byl i pan Fiala. Do budoucna budou strany ENF ve svých domovských zemích vládnout, ujistila Le Penová, podle níž nacionalistické strany rozhodně nezůstanou v uvozovkách věčně v opozici. Evropské struktury, které byly postaveny na špatném základě, se všude hroutí. Musím ale evropským občanům sdělit, že není třeba se konce tohoto starého světa bát, naopak. Lze doufat v návrat národů a jejich svobody, dodala. Také Okamura ve svém vystoupení prohlásil, že Evropská unie selhala a hájil právo jednotlivých států, jak jsem již říkala, být pánem ve své zemi. V těchto dnech, v příštích měsících se rozhoduje o tom, jak bude Evropa vypadat v příštích staletích, zda zůstane Evropou evropských národů, nebo se stane slabým vazalem Americké unie osídlenou odnárodněným mixem migrantů a vymírajícími bělochy, řekl. Miláně včera proti sjezdu nacionalistů protestovalo několik stovek studentů, kteří označili akci za rasistickou. Protest proběhl v klidu.
Tak je úplně jasné, kdo tuto zprávu vydal. Vydali ji evropští takzvaní sluníčkáři. To znamená vlastní zráci. Protože dnes pod pojmem nacionalistické strany se míní špatné strany, které mají blízko k nacismu. Proto to tak označují. Já bych tyto strany neoznačil slovem nacionalistické, ale vlastenecké, protože všem zúčastněným jde o jedinou věc. O záchranu svých zemí před islamizací, před naprostým zničením a věřím a doufám, že těchto stran bude přibývat. A na druhou stranu, podívejme se, kdo protestuje nebo demonstruje za přijímání imigrantů. Nedávno jsem viděl video z Německa, jak tam demonstrovalo asi 2000 lidí za přejímání většího počtu imigrantů. A ti novináři, kteří to natočili na videa a dali to na YouTube, tam udělali tu lupu a přiblížili tam tváře. Vážení posluchači, celá tato demonstrace byla v rukou Arabů. To byli ti dlouholetí arabští přistěhovalci druhé a třetí generace, kteří protestovali a proti odmítání imigrantů a demonstrovali za jejich další přijímání. To byli tito lidé. A jsem přesvědčen, že i o tom, co o té demonstraci pro imigrantské a proti těmto stranám, o které hovořila Soňa, tak se jednalo o stejné lidi, jako tam v tom Německu, anebo se jednalo o stejné lidi, jako tady máme u nás ty převážně mladé, naivní dívky, sluníčkářky, proislámské, které netuší, co je čekají. A příklad se stal ve Švédsku. Mladinká, idealisticky založená dívčina, která byla proislámského zaměření, šla pomáhat těm chudákům, obětem islámským emigrantům a jak dopadla, byla ubodána. A tak to čeká i ty, kteří jsou pro přijímání islámských imigrantů.
A z Itálie se podíváme do Švýcarska. Syrská vládní delegace nebude jednat s teroristy a jednotlivými delegacemi, včetně teroristické skupiny Jaish al-Islam, řekl novinářům vedoucí vládní delegace na mezisyrských jednáních v Ženevě stálý zástupce Syrské arabské republiky v OSN Bashar Jafari. S teroristy nejednáme. A to je právě to, proč zmocněnec trvá na nepřímých jednáních a právě proto neznáme složení delegace opozice, řekl Jafari. V Ženevě byla pod záštitou OSN zahájena 29. ledna jednání mezi syrskou vládou a zástupci syrské opozice. Jednání v Ženevě se pořádají v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2254. Očekává se, že potrvají 6 měsíců.
Je velice zajímavé, že se na nejvyšší diplomatické úrovni jedná s teroristy. Protože ona opozice vůči Bašáru Asádovi v Sýrii, tak to není nic jiného než teroristé, kteří pod žoldem Spojených států a NVO chtějí zničit prezidenta Bašára Asáda a chtějí rozvrátit Sýrii tak, jako rozvrátili Libii, Irák, a Jemen a další státy. Takže je pokrytectví ze strany Evropské unie, že s těmito teroristy vůbec jedná. A správně to řekl ministr obrany Ruské federace Šojgu, když se ho ptali, jak rozlišuje umírněnou opozici proti Islámskému státu. A on na to odpověděl. No, velice jednoduše. Na Islámský stát posíláme rakety černé, na umírněnou opozici, která má naprosto stejné zbraně, posíláme rakety bílé. Tím chtěl říci, že nečiní rozdílu mezi umírněnou opozicí, která páchá stejná zvěrstva jako Islámský stát.
Syrská opozice samozřejmě nezahálí a má zájem o urovnání vztahu s Ruskem. Syrská opozice počítá s tím, že se jí podaří urovnat vztahy s Ruskem. Moskva ovšem musí změnit svůj postoj a přestat podporovat současného prezidenta Bašára Asada, sdělil novinářům tiskový mluvčí delegace nejvyššího výboru syrské opozice pro jednání Monzer Maghous. Chceme, aby se Rusko obrátilo k syrskému lidu. Současný režim sem u moci neudrží. Naše vztahy s Ruskem byly dobré po dobu 50 let. Je třeba je obnovit. Rusko ale musí změnit svůj postoj a přestat podporovat syrský režim, řekl Maghous. Podle jeho slov má syrská opozice zájem o urovnání vztahů s Ruskem. V Ženevě, jak jsem již říkala, probíhá právě konference a jednání mezi syrskou vládou a zástupci syrské opozice, tak aby se přímo neviděli. Tím končí zpráva, já jenom dodávám, že kdo viděl záběry z osvobozených měst, konkrétně z města Raqqa, tak nemohl přehlédnout a samozřejmě musel si všimnout, že lidé vítají osvoboditele. Obrovské fotografie a billboardy Bašára Asada a Vladimíra Putina a náměstí plná jásajících lidí. Bude to mít těžké opozice.
Já jenom ještě dodám, že již před časem byla vidět demonstrace přímo v hlavním městě a tam bylo asi 200 000 nadšených lidí, kteří přesně tak, jak říkala Soňa, nosili plakáty a fotografie Bašára Asada. A o tom, jak je oblíbený či neoblíbený, svědčili poslední volby, kde vyhrál s naprostou převahou. A mně to připadá jako vtip. Ona umírněná opozice, jako by Vladimíru Putinovi a Ruské federaci říkala, vyžeňte Asáda, zničte struktury státu v Sýrii, nechte nás v Sýrii totálně vydrancovat a my se s vámi budeme kamarádit. Protože Vladimír Putin je politik a ví, že s těmito kašpárky tahanými provázkem Spojenými státy vyjednávat příliš nebude.
A zůstáváme stále v této oblasti. Stálý zástupce SAR. Některé země využívají terorismu v Syrii jako zbraně. Vedoucí delegace Damašku na ženevských jednáních, stálý zástupce Sýrie v OSN Bashar Jafari, prohlásil, že krve prolití v Sýrii mají na svědomí cizí státy, které využívají terorismu jako zbraně, informuje agentura Sputnik. Stejně jako jakákoliv jiná vláda, máme i my povinnost bránit náš lid a naše území, ukázat všem, že krve prolití v Sýrii nezpůsobili Syřané. Jsou to cizí státy, které využívají teroristů jako politické zbraně, aby vystupňovali nátlak na syrskou vládu, uvádí agentura slova Jafariho. V Ženevě byla zahájena jednání 29. ledna a veškerá dění v Sýrii se samozřejmě točí kolem této konference.
Diplomatickou mluvou řečeno, v Sýrii nás chce zničit cizí stát a je každému jasný, který stát to je. Jsou to Spojené státy. Toto zlo světa.
A nyní se podíváme do Francie. Francouzský ministr Paříž by chtěla zrušit ruské potravinové embargo. Francouzský prezident a členové vlády by si přáli, aby bylo zrušeno Ruskem zavedené potravinové embargo a zrušení sankcí zavedených proti Rusku, ale musí jednat Evropská unie. Prohlásil v nedělním interview pro řadu francouzských médií ministr zemědělství a oficiální mluvčí francouzské vlády Stéphane Le Foll. Samozřejmě, že bych si přál zrušení embarga, přeji si to já i náš prezident. Byl jsem v Rusku, abych s ruskou stranou projednal toto téma, uvádí agentura France Press, výňatek z ministrova prohlášení. Podle slov Le Foll jsou téhož názoru i další členové francouzské vlády, mimo jiné ministr hospodářství, průmyslu a digitálních technologií Emmanuel Macron, který se nedávno vrátil z pracovní cesty do Ruska. Podle slov ministra zemědělství jsou opatření působící vůči oběma stranám spojena s diplomatickou krizí a částečně s rozhodnutím Ruska týkajícím se sanitárního embarga. Udělali jsme vše, co je v našich silách. Byl jsem kvůli tomu v Rusku, abych dosáhl zrušení embarga, zdůraznil Le Foll. Současně dodal, že ani francouzský ministr zemědělství, ani samotná Francie nemohou jednat s Ruskem o zrušení sankcí zavedených proti němu, protože je to otázka Evropské unie.
Opět je tady vidět postoj Evropské unie vůči Rusku. Evropská unie, Francie nemůže sama zrušit sankce proti Rusku, ale zároveň by chtěla, aby odvetné sankce proti Evropské unii, včetně Francie, Rusko z ní zrušilo. A jenom malý dodatek. Sankce proti Rusku způsobily, že Evropě, celé Evropě, poklesly příjmy z obchodu s Ruskou federací, zatímco Spojeným státům, na které se sankce nevztahují, prosím, vstoupil obchod s Ruskem o 13%. Tak je naprosto jasné, z jakého důvodu Američané rozkázali Evropské unii, Evropské komisi sankce proti Rusku zavést.
A teď se podíváme na problém Erdogan, čili Turecko a Rusko. Erdogan se chce setkat s Putinem po incidentu s letadlem. Prezident Turecka Tayyip Erdogan prohlásil, že si chce promluvit s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem po incidentu s ruským letadlem. Předtím prohlásilo turecké ministerstvo zahraničních věcí, že letadlo SU-34 VKS Ruské federace narušilo v pátek vzdušný prostor Turecka. Tiskový ataše velvyslanectví Ruské federace v Ankaře Igor Mityakov potvrdil agentuře RIA Novosti fakt rozhovoru s představiteli tureckého ministerstva zahraničí, ale obsah jednání neodhalil. Včera došlo k narušení našeho vzdušného prostoru ruským letadlem. Podobné nezodpovědné kroky, které považujeme za eskalaci krize, nejsou prospěšné ani Rusku, ani vztahům NATO s Ruskou federací, ani regionálnímu a globálnímu míru. Přinášejí pouze škodu. Včera byly tyto úvahy vysloveny velvyslanci Ruské federace Ankaře. Současně jsem požádal náměstka ministra zahraničí, aby se spojil s ruskou stranou a tlumočil, že bych chtěl osobně promluvit s váženým Vladimírem Putinem. Náš velvyslanec informoval, že to tlumočil ruské straně, avšak dosud jsme nedostali odpověď, řekl Erdogan novinářům v sobotu. A já jsem dnes viděla radar, který měl zachytit toto letadlo, přičemž experti prohlásili, že radar rozhodně nemohl toto letadlo zaregistrovat, že by zde muselo být ještě další doprovodné letadlo, které zde nebylo, takže je to naprosto nemístné obvinění.
Výhrůžky pana Erdogana vůči Rusku mi připadají jako zuřivé štěkání mopslíka na medvěda. Je naprosto zřejmé, že Turecko se bez Ruska jenom stěží obejde, protože Rusko na něj po zestřelení SU-24 zavedlo sankce. Teď prohlásili, že tam prolítlo další letadlo. Ano, je to celá možné, nejsem přesvědčen o tom, že nějakým malým územím se to letadlo otáčelo. Uvědomme si jednu věc. Když z Čáslavy startujou ty naše nadzvukové stíhačky a chtějí se otočit, tak musí zalítávat až nad území Polska. Tak jsme malí. To znamená, že v těchto případech to je naprosto běžné. Proč Erdogan nemluví o tom, že ho syrská vláda nepožádala o zásahy na svém území, včetně leteckých náletů? Rusko tam je na oficiální žádost syrské vlády, demokraticky a zákonitě zvolené vlády. Turecko tam v podstatě provádí pirátské neodůvodněné nálety. A to panu Erdoganovi nevadí? Mně to připomíná jenom další vyostřování vztahů ze strany Turecka za jediným účelem. Oni poslouchají, nebo Erdogan poslouchá Američany tak, aby provokoval, protože Američané potřebují a chtějí mít otevřenou válku s Ruskem. Nic jiného v tom nevidím.
V Turecku zůstáváme. Erdogan je nepředvídatelný a může vpadnout do Sýrie. Turecko může zajít krajně daleko v prosazování svého vlivu na syrské události, zvlášť dnes, kdy syrský konflikt vstoupil do rozhodujícího stádia, píše The Independent. Vývoj událostí v nejbližších měsících pravděpodobně rozhodne, kdo bude v tomto regionu vítěz a kdo poražený. Vládní armáda syrského prezidenta Bašara Asada postupuje na několika frontách pod leteckým krytím Ruska. Pětiletá kampaň tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za svržení Asada s pomocí ozbrojené opozice se blíží, jak se zdá, k porážce, praví se v článku. Syrští Kurdové a jejich oddíly domobrany uskutečňují poslední rok účinné bojové operace proti teroristům Islámského státu. Za tuto dobu se Kurdům podařilo dobýt polovinu území na syrsko-turecké hranici a zmařit zásobování bojovníků. Kurdové postupovali na všech směrech, zavíraje severní část Sýrie před Tureckem na úseku mezi Tigridem a Eufratem. Ankara již ale svoji v uvozovkách červenou čáru vymezila a prohlásila, že nedovolí jednotkám přejít na západní břeh Eufratu. Jeden z bývalých vůdců syrských Kurdů, Omar Sheikh Mous, který v současnosti žije v Evropě, vyzval Kurdy, aby nepřecenili vlastní síly a pamatovali, že Erdogan je nepředvídatelný. Turecko by mohlo akceptovat krach své kampaně jako skutečnost a přiznat, že pro něj je velmi složité vyslat vojáky do severní Sýrie na pozadí protestů ze strany Ruska a USA. Ale přijme-li to Ankara jako ponížení, může se odhodlat k vojenské operaci, domnívá se The Independent. Kdyby nebyl lídrem Turecka Erdogan, řekl bych, že Turci nepoužijí vojenskou sílu v severní Sýrii, ale poněvadž je u moci právě on, myslím, že to učiní, myslí si francouzský expert na mezinárodní vztahy Gérard Chalient. Zatím vítězí v syrské válce Asadova armáda za podpory spojenců Ruska, Iránu a Libanonu, kdežto trojka sunnických států, Saúdská Arábie, Katar a Turecko, prohrává. Turecko je poslední regionální síla, která dokáže změnit běh událostí otevřenou vojenskou intervencí, ale skutečně urovnat syrský konflikt dokáže pouze Rusko a USA, zdůrazňuje vydání.
Tak já s tím pánem Francouzem souhlasím v poloviny, že za pomoci o něj zmiňovaných vojsk těch tří států by to bylo především Rusko. Nesouhlasím a nevěřím tomu, že by to bylo za pomoci Spojených států, protože jak známe Spojené státy, a já jsem přesvědčen o tom, že dodnes podporují Islámský stát. Nicméně na druhou stranu jsem obávám, že šílenec Erdogan, protože on je šílenec, zaútočí a já vám řeknu proč, vážení posluchači. Rusové tím, že zničili ony nesčetné konvoje ukradené ropy, připravili Erdoganovu rodinu o ohromné příjmy. Ohromné příjmy. Erdogan vydělával více jak milion dolarů denně. Denně na této ropě. A jak je známo, odpouští se vše, jen se neodpouští ztráta peněz.
A teď se posuneme kousíček na východ a zůstáváme u šítů, a sice v Iránu. Irán upevnil vztahy s Ruskou federací a Čínou za dobu sankcí. Irán dokázal zachovat vztahy s Ruskem a Čínou po dobu platnosti sankcí proti němu a upevnil je, uvádí agentura RIA Novosti slova hlavy ministerstva zahraničí této země Mohammada Javáda Zarifa. Irán byl 16. ledna roku 2016 zbaven většiny sankcí, které proti němu byly zavedeny. V tento den MAAE předložila zprávu, v níž potvrdila ochotu vedení země realizovat program značného omezení svého jaderného potenciálu, který byl vypracován v důsledku dlouhotrvajících jednání. Později Evropská unie a USA potvrdily, že ekonomické a finanční sankce spojené s jaderným programem Iránu byly zrušeny. V současnosti projednávají Rusko a Irán možnost navázání a rozšíření spolupráce v různých projektech, včetně energetických. Stále jsme udržovali a upevňovali vztahy s Ruskem a Čínou, prohlásil Zaríf a poznamenal, že Irán nezapomene na země, které podporovaly republiku v době platnosti sankcí. Hlava iránského ministerstva zahraničí rovněž zdůraznila, že země je připravena k navázání vztahu se západními státy za podmínky rozvoje exportu z Iránu. Sdělili jsme západním státům, že si nepřejeme být novým trhem pro jejich export, ale spíše partnerem, který vyrábí průmyslová zboží na export, řekl. Takže Vladimíre, jestli k Iránu máš připomínku, Irán samozřejmě také tlačí Turecko jak osina v té zadní části těla.
Takže je naprosto zřejmé, z čeho vychází iránští vládní představitelé. Oni vychází z hospodářské a vojenské smlouvy s Čínou a tím pádem i s Ruskem, neboť jsou to trilaterální dohody. Takže to je jediný důvod, proč se zatím strýček sám neodhodlal udělat v Iránu to, co udělal v Iráku nebo v Libyi, a nevlítnul tam vojenské, nerozvrátil, nebo co se snaží v Syrii. Protože, jak víme, Irán má smlouvu s Čínou a Čína se ústy mluvčího prezidenta Xi jasně postavila za Irán, a ta, na druhou stranu Čína má smlouvy jak vojenské, tak hospodářské s Ruskem, a podle těchto smluv to lze říci, že přítel mého přítele je i mým přítelem. To znamená, že na Iránu by si Američané vylámali zuby. A když senátor McCain, známý válečný štváč a šílenec, vykřikoval, že by na Irán mělo nastoupit tisíce vojáků v pozemní operaci, včetně atomové pumy, tak jako reakci na to mluvčí prezident Xi prohlásil, že jakmile bude napaden Irán a Spojenými státy, nebe nad Amerikou s černá raketami. A já si myslím, že tato slova byla velkým mementem i pro takové jestřáby, jací sedí v Pentagonu.
Je důležité mít ti přátelé, že Vladimíre, a proto se podíváme a proto jsou s námi naši posluchači. Nicméně nyní se podíváme na zajímavost. Mapa s ruským Krymem v bulharské televizi vyvolala pobouření Ukrajiny. Televize BNT, jedna bulharské národní televize, promítla mapu, na které je Krym označen jako území Ruské federace. Jak sdělilo na Facebooku ukrajinské velvyslanectví v Bulharsku, mapa s ruským Krymem objevila se v éteru 25. ledna ve večerních zprávách. Po protestu ukrajinské strany označila to televize BNT jedna za technický omyl. Na Krymu, což je poloostrov v severní části Černého moře, se konalo 16. března roku 2014 referendum o statusu autonomie, přičemž víc než 96% účastníků se vyslovilo pro připojení regionu k Rusku. 21. března roku 2014 podepsal ruský prezident Vladimír Putin zákon o ratifikaci smlouvy o začlenění Krymu a Sevastopolu do Ruska a kromě toho i výnos o vytvoření Krymského federálního kruhu. Podotýkám, že to bylo v souladu s ukrajinskou ústavou a nejednalo se o žádnou anexi.
Ano, samozřejmě, o tom jsme už několikrát hovořili, že na Krymu proběhlo regulérní hlasování přesně podle ukrajinské ústavy a žádná anexe to nebyla. Jenomže to víte, Ukrajině došly penězotoky ze Spojených států a z Evropské unie a tak kope, ale já si myslím, že jí to není nic platné.
Takže Další zpráva a důležitá. Včera jsme začínali bakteriologickou válkou a nyní touto válkou budeme končit. Děsivá nová zpráva, vydaná dnes pro vnitřní potřeby Kremlu Ruskou federální bezpečnostní službou, praví, že současná patová situace mezi Ruskem a Norskem kvůli odmítnutí Ruska přijmout zpět na své území žadatele o azyl pocházející z válečné zóny Levantu vznikla proto, že ruská pohraniční služba objevila mezi osobním majetkem patřícím těmto ilegálním migrantům záhadnou mapu a spolu s ní citát z islámské svaté knihy Koránu popisující soudný den a dále adresu na americkou laboratoř vyrábějící biologické zbraně na Ukrajině, kde začalo v lednu docházet k mnoha úmrtím na nový virus, nikdy předtím v historii nevídaný. Podle této zprávy přes pohraniční službu FSB v minulém roce prošlo do Norska více než 5500 žadatelů o azyl, z nichž většina pocházela ze Sýrie a Iráku. Dle zákona a zvyklosti pohraniční přechody tohoto typu jsou jednotlivci pokoušející se takto přejít hranice podrobeni přísně a striktní prohlídce své osoby a osobního majetku. Jak vysvětluje zpráva, před touto prohlídkou jsou žadatelé o azyl vyzváni pohraniční službou naléhavým poučením, jak ústně, tak i psaným o tom, odkud přicházejí, co je ilegální kontraband, a je jim dána možnost odložit do takzvaných kontejnerů amnestie vše, o čem byli poučeni. Důvodem, proč FSB ustanovila tuto proceduru, je dle zprávy to, že mnozí žadatelé o azyl neznají tvrdé zákony jak Ruska, tak Evropské unie ohledně drog, které jsou v jejich domácích zemích povoleny, jak marihuana, hašiš, opiáty a tak dále. Členové pohraniční služby popsali, že byla v pomačkaném stavu vložena v malém sáčku obsahující malé množství hašiše také a na ní natištěna adresa záhadná mapa a na této adrese ulice Puškinskaja 83 Charkov, Ukrajina, a ručně napsán citát z Koránu, týkající se konce času. Až dopadne na ně slovo rozhodné, dáme vystoupit ze země zvířeti, které promluví k ním a řekne, lidé věru o našich znameních nebyli přesvědčeni. Pokud jde o konkrétní území zobrazená na této záhadné mapě, analytikové FSB ve zprávě praví, že její způsob písma a pojmenování ukazuje, že jde o mapu trasy pašování teroristů Islámského státu do Evropy a Ruska, které začíná ve válečné zóně Levantu a pochází přes celé Turecko do Gruzie až po Černé moři do Oděské oblasti na Ukrajině a tam se dělí na 10 částí. Poté, co analytikové FSB rozluštili tuto záhadnou mapu a podělili se o tyto informace s evropskými partnery Ruska, ministr zahraničí Lavrov varoval, že oblast soutěsky Pankisky v Gruzii je nyní potvrzena jako součást pašerácké cesty Islámského státu. Evropská mezinárodní policejní agentura Europol vydala naléhavou úřední zprávu varující, že teroristé Islámského státu mají zřízeny tajné výcvikové tábory po celé Evropské unii, kde se školí na útoky ve stylu speciálních jednotek proti evropským zemím a trénují odolnost boji i při výslechu. Nejzávažnější obavy pro analytiky FSB ohledně záhadné mapy budí fakt, že je na ní natištěna adresa na Ukrajině patřící vědeckému centru pro experimentální a klinickou veterinární medicínu, které je spjato s novým smrtícím virem, dříve neznámým, který v současné době propukl na Ukrajině. Zabil již nejméně 20 lidí a přes 200 lidí je kvůli němu hospitalizováno. Místovelitel Doněcké lidové republiky Eduard Basurin na konci své tiskové konference 22. ledna k tomuto novému, dříve neznámému viru oznámil, stále registrujeme nová fakta o růstu epidemie akutní respirační infekce mezi příslušníky ukrajinské armády. Jenom od počátku tohoto týdne bylo 20 ukrajinských vojáků převezeno do civilních a vojenských nemocnic v Charkově a Dněpropetrovsku. Je důležitý důležité zdůraznit, že výzvědná služba DPR již dříve informovala, že v soukromé laboratoři v lokalitě Šelkostancia, 30 kilometrů od města Charkov, se provádějí výzkumy, na nichž se podílejí američtí vojenčtí experti. Podle našich informací tento smrtící kmen viru, zvaný kalifornská chřipka, unikl právě odtud. Ještě větší obavy mají samozřejmě všechny experimentálně klinické ústavy. A varování poskytuje také americké ministerstvo obrany prostřednictvím soukromé společnosti. Takže hrozí zde nová závažná epidemie smrtícího viru, který se vyskytl na Ukrajině. Já jsem tu zprávu trošku zkrátila, nicméně bakteriální válka probíhá již i na Ukrajině. A touto zprávou se, vážení posluchači, s vámi loučím, neboť jsme již samozřejmě překročili limit časový, já se omlouvám a těším se na příště, na příští zprávy, které si pro vás připravím. Určitě to bude něco zajímavého a doufám, že se vám budou líbit. Loučím se s vámi a přeji krásný večer. Od mikrofonu zdraví Soňa Zikmundová.
A protože to byla poslední zpráva a už jsme přetáhli 7 minut, tak se, vážení posluchači, loučím i já a přeji krásný, dobrý večer.